Jeg har gledet meg til å få preke for dere i dag, og det var veldig kult å høre at Knut Inge sa at det er fellesgudstjeneste med Ulriken-fellesskapet. Det er veldig bra. Og jeg heter Daniel Heimstad, de fleste av dere kjenner meg, men jeg går i Salt, og jeg går i Fløenkirken når de inviterer meg. Og de inviterer meg ganske ofte, de har invitert meg her siden 2016, og det har vært en velsignelse for meg, og er fortsatt en velsignelse. Jeg virkelig liker å få komme hit og få preke og være sammen med dere, og ja, blitt kjent med Fløen. Så det har vært en velsignelse. Jeg kommer fra Tromsø, og nå lurer jeg litt på hvor, sa du bestefar din, var det det? Utenfor Tromsø, hvor hen da? Ok, jeg er ikke så kjent der. Det er et stykke fra... Ja, ikke sant? Ja. Ja, for jeg er jo egentlig fra en bygd utenfor Tromsø, som heter Nordkjosbotten. Men når jeg er her, på, holdt på å si sørover, på Vestlandet, så sier jeg Tromsø til folk, for det er lettere. Og jeg har bodd i Bergen de siste snart, eller i hvert fall 3,5 år, nesten, ja, kommer opp på 4. år i Bergen. Jeg har studert teologi her, og er en del av Saltkirka, og er en del her, og har vært faktisk litt nede i evangeliekirka også, fått mulighet til å preke der. Vi inviterte, eller vi bare lufta at vi har fellesgudstjeneste her i dag. Jeg og en kompis av meg som heter Kenneth, som har engasjert oss der nede, så vi bare lufta at det er fellesgudstjeneste nå denne søndagen, så jeg blir å lufte det for dem igjen. Det hadde vært artig om dem også kom hit. Men det er faktisk noen herifra også, fra EK, som jeg hilste på sist, blant annet deg. Så godt å se deg, og dere. Jeg begynte å preke ganske sånn relativt tidlig. Jeg vokste opp i en liten bygd. For dere, sikkert mange av dere som kjenner han pappa, han heter Bjørnar Heimstad, han er evangelist og har reist rundt og forkynt evangeliet til spesielt muslimske land i Nos, bort faktisk over 40 år. Og det har vi faktisk snakket om i Åpne dører. Veldig spennende. Jeg fikk møte dere på kontoret for noen måneder siden, og Stig Magne Heitmann, og høre hva Gud gjør i den muslimske verden. Og jeg er fra en liten bygd, og har liksom fått vokst opp i en familie som kjenner Gud, og som har prioritert Jesus og Guds rike i livet sitt. Og det tror jeg mange av dere også her har opplevd, har den oppveksten, at dere har vandret lenge sammen med Gud. Og jeg fikk tidlig begynne å lede og praktisere troen min, blant annet i ungdomsarbeid. Når jeg var kanskje sånn 13-14 år, så fikk vi en sivilarbeider inn til Nordkjosbotn, og det var et utrolig løft for min tro. Han var 19 år da, men for meg så var det liksom, endelig ser at det er noen andre også som tror på Jesus, ikke sant? Jeg følte meg ikke så alene, men det var flere og unge mennesker som tror på Jesus. Og da fikk jeg lov til å være en del av ungdomsarbeidet. Noen år senere fikk jeg lede ungdomsarbeidet, fikk muligheter til å lede sånn åpent hus som vi hadde torsdag kveld. Og første gang jeg fikk holde en preken, da var jeg kanskje 18 år, tror jeg, eller noe sånt. 18-19 år. Det var første gang jeg begynte å forkynne. Det var inne på Nordkjosbotn i menigheten til foreldrene mine og gjennom misjonsorganisasjonen. Og det er en ting som har fulgt meg hele veien, og jeg legger merke til at det dukker opp igjen og igjen når jeg forkynner. Og det at, og det sier jeg ikke bare når jeg er i en menighet hvor det er folk i på en måte 40-50 pluss, eller jeg er sammen med den eldre generasjonen, men jeg har hatt en varhet fra jeg først begynte å forkynne, at nå preker jeg til folk som har levd lenger enn meg, som har gått lenger i troa enn det jeg har, og som har en historie med Gud som strekker seg over flere år enn det jeg har. Og det har fulgt meg helt siden første gangen jeg holdt på å preke. Og jeg har oppdaget at jeg har et hjerte for ikke bare en generasjon, men for flere generasjoner. Jeg har et hjerte for av og til det her gapet som vi ser mellom unge og gamle, hvor ene generasjon klager på den andre, ikke sant? De unge klager på at de gamle er så kjedelige, og det er ikke noe nytt. Og de gamle klager på at de unge spiller for høy musikk. Og det er et gap mellom to generasjoner som jeg gjerne vil se bli lukket. Fordi at det er, og det her ligger på hjertet mitt, og jeg kjenner at jeg må prøve å få det frem i dag. Jeg kjenner at det liksom, jeg har gledet meg. Jeg har lyst til å forkynne i dag og preke om, ikke generasjonsskifte, men generasjonsflyt. Jeg har det alltid sånn når jeg forbereder en preken, så føler jeg at jeg liksom får en titel, og så tenker jeg etter hvert, nei, den titelen var ikke så bra, denne titelen var bedre. Og når jeg begynte å jobbe med denne preken, så tenkte jeg, generasjonsskifte, det skal jeg preke om. Men så ser jeg at i Guds ord og i Guds rike, så foregår det, ja, det foregår generasjonsskifte. Generasjonsskifte er naturlig. Det er sånt et arbeid fortsetter. Det er sånn ting vokser og bærer frukt og får fortsette. Men enda viktigere enn det, så er det en generasjonsflyt i måten Gud gjør ting på. Det er en flyt mellom generasjonene. Det er en flyt mellom de unge og de gamle og de midt imellom. Det er en generasjonsflyt. Og det ligger på hjertet mitt. Og av og til så tror jeg vi henger oss alt for mye opp i uttrykk og i målgruppe. For eksempel, jeg husker når vi fikk nye pastorer i en menighet som jeg gikk i Tromsø, og det var et ungt pastorpar, og så sa de at etter hvert så begynte de å jobbe med visjon til menigheten, og så sa de at okay, målgruppa våres nå, det skal være mennesker mellom 20 og 40 år. Ikke sant? Det var målgruppa for menigheten. Og vi skal satse på barnearbeid og ha fokus på det. Og så skjedde det at de som da var over 40, la oss si 50 pluss, følte seg jo litt tilsidesatt. Ikke sant? Ja, men hvis målgruppa er dem nå, hva skjer da med oss? Ikke sant? Er det ingenting som blir lagt til rette for oss? Og jeg har lyst til å si en ting, at selv om målgruppa blir satt, altså enhver bedrift, enhver forening, enhver som ønsker å gjøre noe, må på en eller annen måte definere litt hvilken type folk er det vi ønsker å nå. Ikke sant? Hvordan mennesker er det vi strekker oss etter? Og det er en naturlig ting. I Salt så har de gudstjenester fredag kveld nede i bygget i Evangeliekirka, Salt Ung. Og der er det tenåringer som møtes. Og da er gudstjenesten på mange måter skreddersydd for den målgruppa. Ikke sant? Og for å være ærlig, så er ikke det helt min plass å gå. Ikke sant? Jeg trekker ikke dit egentlig fordi at, altså, jeg kunne sikkert bidratt hvis det hadde vært rom for det, og det er det nok. Men for meg så trekker ikke jeg dit. Jeg trekker til søndagsgudstjenesten, ikke sant? Jeg trekker til det her miljøet. Men det er målgruppa som de har satt for å nå en spesiell gruppe, nemlig ungdommene i samfunnet. Og selv om man setter seg i målgruppa, så betyr ikke det at man neglisjerer de andre, ikke sant? Og den målgruppa som blir satt i den menigheten i Tromsø mellom 20 og 40 år, så tror jeg at kanskje det er veldig lett å se tilbake i ettertid at ting skulle bli gjort bedre. Men jeg tror at selv om man setter seg i målgruppa da, la oss si mellom 20 og 40 år, så kanskje det ikke blir kommunisert godt nok at vi trenger fortsatt de yngre som er under 20 år, og vi trenger også de som er over 40 år. Og mye, mye mer enn det, så det er ikke snakk om at de som ikke befinner seg innenfor en viss målgruppa bare skal være en reserve. Nei, jeg tror at i Guds rike, når det er generasjonsflyt, så har vi bruk for alle sammen, og vi har bruk for hverandre. Og jeg opplevde på et ungdomsmøte i Tromsø, og det er historier som jeg har brukt den før her, og jeg satt på fremste rad, og jeg satt bare på huk, det var liksom lovsang, og jeg satt sånn her, og satt bare med hodet bøyd, og egentlig hadde stilletid med Gud, og så kom Wilhelm, han er faren til en kompis av meg, og så kom han, og så la han hendene på skuldrene mine, og så bare ba han for meg. Og så sa han, jeg ber for Daniel nå. Takk for at du kjenner Daniel, og du vet hvem han er. Og det var et eller annet med at en eldre mann kom og la hendene på meg. Det var liksom en tyngde i det han gjorde. Og så var det en varme i ordene hans, og det var noe som traff meg i hjertet mitt. Og sånn er det i Guds rike, at det er ingen aldersgrense for hvem Gud kan bruke, Og hvem Gud velger å bruke. Han bruker oss alle sammen. De små barna som er her i dag, det er viktig at de er her. Det at det er litt støy i rommet på en sånn her gudstjeneste, er et veldig, veldig godt tegn. For det betyr at neste generasjon er her, sammen med oss. Det betyr at neste generasjon får lov til å være i det her nærværet som vi føler av Gud. Så det er et oppmuntringsord til deg, og jeg skal komme meg godt i gang nå, at ikke undervurder det som Gud kan gjøre gjennom deg. Ikke undervurder hvor mye vekt det kan være i det at du faktisk ber for noen. Eller at du går bort og gir noen en oppmuntring, eller et oppmuntrende ord. fordi at det kan være en vektig idé, det kan være noe som treffer mennesker på en måte som du ikke hadde tenkt. Og det tenkte jeg på i dag, når Paulus skriver i 1. Korinterne, så sier han at jeg kom ikke til dere med visdomstale, men jeg kom framfor dere redd og skjelvende. Og av og til så er det sånn at Gud bruker oss ikke i vår profesjonalitet, ikke i alltid de områdene vi nødvendigvis føler oss sterkest på, men det når vi egentlig bare handler på noe, det da Gud puster på det. Jeg var og prekte for en måned siden eller noe sånt, ute i Nordheimsund, gjennom Salt-nettverket, og prekte til en menighet der, og jeg følte at her var ikke en preken som traff meg. Unnskyld, det var ikke en preken som var den beste preken jeg hadde levert, og jeg følte ikke den traff forsamlingen helt. Og det var en som satt på fremste rad, som liksom så veldig ned, og så tenkte jeg, ja, hvis de ikke inviterer meg hit igjen, så er det greit. Det forstår jeg. Det var tanken min, og det sier jeg ikke. Altså, det var liksom det jeg tenkte der og da. Og så får jeg tilbakemelding fra flere i forsamlingen, og blant annet hun som så veldig ned, som jeg først tenkte at, ok, det her, nå bommer jeg helt, og hun vil ikke se på meg, eller hun ser vekk. Hun var rørt til tårene, faktisk. Og da oppdager jeg at av og til når man selv føler at det jeg leverte var ikke så bra, så er det nesten som om Gud kan jobbe enda sterkere gjennom det. Det er nesten som Gud bare tar det, og så bruker han det enda sterkere. For det handler ikke om vår styrke og det vi leverer på vår høyde, men det handler om at når Gud puster på oss, så puster han på oss i vår svakhet, og i de tingene vi kanskje ikke er så gode på. Generasjonsflyt. Hvordan Guds rike beveger seg på tvers av generasjoner. Og Guds rike er noe som fascinerer meg. Guds rike er Jesus underviser om det. Jeg tror at, og det, vi skal ikke bruke så alt for lang tid på det her, men Guds rike kan nesten deles inn i tre kategorier, og det er litt interessant. Fordi vi ser det i evangelien, døperen Johannes døper, og han sier at, vend om, for himmelriket er nær. Ikke sant? Det er det døperen Johannes snakker om, og han forbereder veien til Jesus sitt komme. Og så, nummer to, det vi ser om Guds rike, er når Jesus går ut og forkynner evangeliet om riket. Han helbreder all sykdom og plage hos folket. Det står i Matteus kapittel 4, vers 23. Og så står det at han døper med den hellige ånd og med ild. Og da er det at himmelriket er kommet nær. Og så har vi, når Jesus lærer disiplene sine å be, så lærer han dem å be, la din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Så Jesus, han går ut, når han forkynner evangeliet, det som vi kjenner som evangeliet i dag, er jo at Jesus døde på korset for vår synd, og at vi har frelse gjennom han. Hvis du tror på Jesus i ditt hjerte, og hvis du bekjenner det med din munn, så skal du bli frelst. Det er jo det som kjennetegner denne bevegelsen av de første kristne for 2000 år siden. Ikke sant? De går ut og forkynner evangeliet. Men Jesus, når han forkynner evangeliet, budskapet han da forkynner er at Guds rike er kommet nært. Og det er tre kategorier, det er at Guds rike er nært. I Lukas så sier Jesus, Guds rike er midt iblant dere. Og i apostlenes gjerninger så spør disiplene Jesus, etter at han er stått opp, så spør de Jesus, er det nå du skal gjenopprette riket til Israel? Og da sier Jesus at det er ikke gitt dere å kjenne tider og stunder som far har fastsatt i sin egen makt. Guds rike er nært, Guds rike er midt iblant dere, og Guds rike er noe som skal komme. Og det er noe som vi lever i dag. Jeg tror at en av måtene vi ser Guds rike på, er gudstjenesten her i dag, når vi kjenner at når vi begynner å lovsynge Gud, så er det et nærvær av Gud til stede i rommet. Og da er Guds rike midt iblant oss. Det er nært oss. Og en av måtene Guds rike blir manifestert på, det er for eksempel helbredelser. Eller bønnesvar. Det er når vi opplever at mennesker rundt oss blir helbredet, eller du blir satt i frihet på en eller annen måte. Det er en manifestasjon av Guds rike. Der Guds rike slipper til, der oppstår det en frihet. Og Gud tenker, altså hvordan Guds rike beveger seg på tvers av generasjoner. Gud, for det første så tror jeg han tenker gjennom generasjoner. Og Gud velsigner gjennom generasjoner. Når Gud velsigner, så velsigner han ikke bare med tanke på en generasjon, men han velsigner alltid med tanke på at det her skal være, bære frukt i ikke bare en generasjon, men i neste generasjon og neste generasjon og neste generasjon. Det alltid et større bilde enn bare en person. Det alltid et større bilde enn bare en kirke. Fordi Gud tenker gjennom generasjoner. Og hvis du tenker på det, så sier blant annet Gud det til Abraham. Abraham får løfte om å bli far til et stort folk. Ikke sant? Løftet blir gitt til Abraham. Gud kaller på Abraham, og han kaller han ut av teltet, og han ser, sier til han, se opp på stjernehimmelen. Og så ber han Abraham om å begynne å telle. Og så er løftet til Abraham at du skal bli far til et stort folk. Og et like stort folk som antallet på stjernen som du klarer å telle. Og så klarer ikke Abraham å telle. Og så kan vi spørre oss selv, ser Abraham det løftet oppfylt? Nei, ikke helt. Han ser at han får en sønn, Ishmael, som er Abraham sitt forsøk på å prøve å på en måte tvinge fram løftet. Og Ishmael får også et løfte fra Gud om at han skal bli til et stort folk, men han er ikke løftesønn, ikke sant? Dere kjenner jo garantert til historien. Og så får han Isak. Abraham får Isak, og i Isak er løftet om at du skal bli et stort folk. Og så dør Abraham, og så følger vi neste generasjon, og da er det Isak som vi følger. Og når vi følger Isak, så kan vi spørre oss selv, får Isak se et stort folk? Nei, han får se to sønner, Jakob og Esau. Og i neste generasjon så er det Jakob og Esau vi følger. Og i neste generasjon, vi hører om Jakob og Esau, men det er Jakob som vi følger. Og når Jakob sin tid er over, så har han fått 12 sønner. Blant annet en av dem er Josef, og Josef i Egypt, vi kjenner til det. De 12 sønnene blir til de 12 stammene i Israel, som blir til et stort folk. Gud tenker gjennom generasjoner, og Gud velsigner gjennom generasjoner, og Gud gir også et løfte som ikke bare strekker seg for en generasjon, men som strekker seg gjennom flere generasjoner. Og av og til så med Gamle Testamentet og Nytestamentet, jeg har tenkt på det, når av og til så kan man oppleve at det er en liten sånn friksjon mellom det Gamle Testamentet og det Nye Testamentet. Ikke sant? At vi, av og til så ser vi at Gud i det Gamle Testamentet kan bli sint, og det er en del vers om at han forbanner, og så videre. Men også er det da, ikke sant, hvordan er det her i lys av, eller hvordan fungerer det med det Nye Testamentet som vi ser? Og hvordan fungerer det med våres møte med Kristus? Og jeg har lagt merke til en ting, at Gud sitt hjerte er alltid å velsigne og ikke forbanne. Og er det en ting som er viktig når vi leser det Gamle Testamentet, og det er veldig interessant fordi at i vår tid, i dag i samfunnet, så er vi ute etter å fjerne de tingene som støter oss. Vi vil ikke snakke om omvendelse, vi vil ikke snakke om synd, vi vil ha vekk alle de tingene, vi vil ha vekk alle klare grenser, slik at vi ikke skal støte noen mennesker. Og vi støter mennesker med å være uenige med dem. Det er det strømninger i samfunnet i dag prøver å fortelle oss. At hvis du er uenig med meg, så støter du meg, og så diskriminerer du meg. Så løsningen til det er at du skal være enig i alt det jeg sier. Og sånn er det. Og det er veldig interessant, fordi at det her er sånne strømninger som også påvirker oss i vårt kristne liv. Blant annet er det diskusjoner og flere plasser hvor det enkelte gammeltestamentlige historier som folk har lyst til å ta vekk. Blant annet syndefloden. Fordi at historien er for brutal. Det var en artikkel i en kristen avis, jeg husker ikke om det var Dagen eller Vårt Land, jeg husker ikke hvilken avis, men der var det en som ikke ønsket å ha med historien om syndefloden i en barnebibel, fordi historien var for brutal. Og hvis jeg skal være den første til å erkjenne at er Gamle Testamentet brutalt? Ja, det er en del brutale ting der. Det er faktisk, det bør være en viss aldersgrense på det vi leser i det Gamle Testamentet. Det kan til tider være veldig voldelig, men allikevel, det er krig og det er drap, men allikevel så er det en del av Bibelen, det er her inne. Og jeg tror at løsningen i vår tid er ikke å begynne å fjerne ting som støter oss, men at vi allikevel må ta vare på det, og vi må ha det der, og så må vi lese det i lys av det Nye Testamentet. Og jeg tror løsningen i vår tid er at selv om folk og verden vil at vi skal være enige i alt, så gjelder det å navigere i det her og finne frem til en plass hvor, vet du hva, vi kan være uenige, men det betyr ikke at vi er fordømmende. Vi kan snakke om omvendelse fra synd, men det betyr ikke at vi holder på med fordømmelse, eller at vi er i lovisk menighet. Vi kan løfte frem de her tingene uten at det betyr at vi legger byrda på mennesker. Jeg er helt og fullt 100% ikke bare et fan, men jeg, altså en tilhenger, og jeg må si at Guds nåde er det som treffer meg i livet mitt. Jeg detter av lasset med en gang noen begynner med fordømmelse, og jeg detter av lasset med en gang noen skal begynne å bruke Guds ord imot noen andre. Ikke sant? Men det går an å navigere gjennom de her tingene på en nådig og god måte. Men i møte med at Gammeltestamentet kan være vanskelig og utfordrende av og til, så tror jeg at det viktigste vi gjør i dag er å lese det i lys av evangeliet. At historien som vi har i GT, de er der, og de må få lov til å være der. Vi kan ikke bare fjerne dem fordi at det er utfordrende. Vi kan ikke fjerne alle versene som utfordrer oss i det nye testamentet. Vi må tørre å ha det der, fordi at det er en del av Bibelen, og det er en del av Guds ord. Men når vi leser i GT, så må vi lese det i lys av hvordan vi har fått sett Kristus. Og Kristus har vi fått sett i evangeliene. Så når disiplene vandrer med Kristus, så sier de til en by som ikke vil ta dem imot, så spør de Jesus, skal vi kalle ned ild fra himmelen? Hvor har de det fra? De har det jo fra Gammeltestamentet. Det er jo egentlig innenfor. Det er jo ikke noe som de bare har funnet på selv. Jo, de har jo historier i Gammeltestamentet om en by hvor det kommer ild fra himmelen og byen blir utslettet. Men så likevel så retter Jesus dem, og så sier, Jesus at dere vet ikke hvordan ånd dere taler fra. For Jesus er ikke kommet til verden for å dømme verden, men for å frelse verden. Så hele tiden i det nye testamentet så er det en korreksjon. Og derfor tror jeg det er viktig at når vi leser det gamle testamentet, så leser vi det i lys av Jesus Kristus. Sånn at hvis det er ting som krasjer med det gudsbildet som blir fremstilt gjennom Jesus, så retter jeg meg inn etter det gudsbildet jeg har i Jesus. Og i det gamle testamentet så velsigner Gud gjennom generasjoner. Og når det snakker om at Gud blir sint, så er det snakk om et øyeblikk. I, skal vi se, i 4. Mosebok kapittel 14 så står det Herren er sent til vrede og rik på miskunn. Han tilgir skyld og lovbrudd, men lar ikke den skyldige slippe straff. I salme 30 så står det et øyeblikk varer hans vrede, hele livet varer hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir det frydesang. Et øyeblikk varer hans vrede, men hele livet varer hans nåde. Og så står det her i 5. Mosebok, så står det, du skal ikke tilbe dem og ikke la deg forlede til å dyrke dem. Og da snakker han om avgudene fra Egypt, og som Israelfolket falt for ofte i tilbedelse til dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. I Jesaja så står det, et øyeblikk forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet tar jeg deg tilbake. Altså vi kan ha et, av og til noen utfordringer i det gamle testamentet med hvordan gudsbildet blir fremstilt, men jeg mener at det kommer tydelig frem at Guds hjerte er alltid velsignelse og barmhjertighet. Og vi lever jo i en annen tid enn det gamle testamentet, men selv når Jesus, når Gud gir Israelfolket loven, ikke sant, så sier han at jeg har stilt framfor dere velsignelse og forbannelse, og så sier han vel da velsignelsen. Det er Guds hjerte å velsigne. Ja, vi kan se at han blir harm i det gamle testamentet, men han velsigner ikke bare tredje og fjerde slektsledd, men i tusen slektsledd fremover. Gud tenker gjennom generasjoner, Gud gir løfter gjennom generasjoner, og Gud velsigner gjennom generasjoner. Og derfor så tror jeg at det er noe som enhver menighet, også vi her i Fløenkirken, og i Evangeliekirka, og i Ulrikenfellesskapet, kirke som bærer på noe som Gud har gitt dem, og ofte, blant annet når det har vært i Evangeliekirka, ikke sant? Det er jo Maranata-bevegelsen, Åge Samuelsen, og det er jo en historie der med karismatikk, tungetale på møtene, og tydning av tunger. Det opplever vi også her i Fløenkirken, at det er tungetale, budskap som kommer i tunger, og som blir tolka, og profetiske ord. Og alle de her tingene tror jeg at Gud har gitt oss for en grunn. Det ikke meningen at det skal dø ut med en menighet. Det ikke meningen at det skal dø ut med en generasjon. Men Gud har gitt det til en generasjon og til flere generasjoner for at det skal bæres videre fremover. Fordi Gud velsigner aldri kun fordi at det skal være for mitt liv, men han har alltid en tanke om at ditt liv skal være en velsignelse for de rundt deg, men også for de som kommer etter deg. Ja. Jeg kan ta et eksempel fra, uten å være, gå detaljert, men jeg har jobbet på flyplassen i Bergen nå i 3,5 år. Og det er ikke noe farlig. Jeg kan bruke det som eksempel. På kveldsvakten så jobber vi fra 4 til 12 på kvelden. Og da får vi betalt, vi jobber 8 timer, men så er det ikke alltid vi får tid til å ta oss lunsj. Og så får vi betalt for 7,5 timer. Og så kom vi akkurat frem til det nå, på et personalmøte, og var veldig god, egentlig en god løsning. At ok, siden vi ikke får tid til å ta lunsj på de kveldene, så bestemmer vi oss nå, eller vi fikk klarsignal fra sjefen, at vi kan godt si at kveldsvakten får betalt fulle 8 timer. Ikke sant? Dere slipper å bli trekt for en halvtime lunsj. Og så var det, tenkte jeg litt sånn inni meg at, ah, her har jeg jobbet i 3,5 år, og så har jeg jobbet gratis hver lunsj. Ikke sant? Og så tenkte jeg at, tenk hvor mye penger det egentlig er der. Men så var det et eller annet i meg som på en måte, jeg vet ikke, kanskje jeg klarte å snu måten jeg tenker på, men så tenkte jeg at, vel, da er det i hvert fall blitt bedre til de som skal komme og jobbe etter meg. At alt for ofte så merker jeg det selv, og kanskje merker vi det i våre liv, at vi blir så opphengt i at, men det var urettferdig for min del. Og nå skal vi få betalt for fulle 8 timer, men hva med alle de halvtimene i løpet av de siste 3 årene hvor jeg har jobbet på Flesland? Jeg burde jo få etterbetalt det. Det tenkte jeg. Tenk hvor mye penger det er. Det kommer godt med. Men i stedet for å tenke sånn, så tror jeg det er noe, jeg tror det ligger på Guds hjerte også, at ok, en sånn her enkel ting, sånn som på jobb, det er i hvert fall bedre for dem som kommer etter meg. At nå når jeg, det tok meg 3 år, vi har jobbet sånn her i 3 år, det er ikke noe big deal, men det blir i hvert fall bedre for de som blir ansatt etter oss. Å tenke litt lenger enn bare oss selv, og bare vår egen generasjon, eller bare min egen situasjon. Yes. Generasjonsskifte, jeg skal snakke om det, og så er jeg snart ferdig. Men generasjonsflyt kontra generasjonsskifte. Det at det er generasjonsskifte i en menighet, eller i en organisasjon, eller i en bedrift, det er naturlig. Fordi at livet er begrenset. Det begrenser hvor lenge vi kan jobbe med noe, før vi trenger nye krefter til å ta det videre og bære arbeidet videre. Og generasjonsskifte skjer i Bibelen. Og det synes jeg, altså, som jeg sa innledningsvis, generasjonsflyt er et mye, mye mer positivt ladet ord enn generasjonsskifte. For generasjonsskifte sier at på en måte at nå er du ferdig, og nå skal jeg ta over. Ikke sant? Nå er den generasjonen, det er ikke lenger relevant. Vi må bevege oss videre til neste generasjon, for nå er det dem som er relevant. Og ofte skjer det her i menigheten, og det irriterer meg litt. Jeg synes at det er bare stort fjas. At en generasjon skal bli parkert og sagt at deres uttrykk er ikke lenger relevant, vi trenger en ny generasjon. Og det som irriterer meg med det, er at det er noe som hver generasjon sier. At hver generasjon kommer til et punkt hvor de sier at vet du hva, vi trenger å fornye oss, vi trenger et nytt uttrykk. Ikke sant? Forkynneren sier at det er ingenting nytt under solen. Jeg tror at hver generasjon i den kristne menigheten og det uttrykket vi har, kommer til et punkt hvor nei, nå må vi gjøre noe nytt. Men så er det bare det at de tror at de er den eneste. Ikke sant? Det var en ungdomsleder i Tromsø som sa det, at han sa at nei, vi må begynne å strekke oss ut mot de yngre, for vi ser at vi har jo ikke noen folk nå i menigheten. Og det hadde en annen ungdomsleder sagt 2 år før den tid. Uten at de har snakket med hverandre, så sier de, kommer de frem til det samme. Det blir det samme som om at han pappa har forkynt evangeliet til muslimske nasjoner nå i 40 år, og så blir det det samme som om jeg skal si at, ja, vet du hva, jeg tror at Gud vil at vi trenger å forkynne evangeliet til de muslimske nasjonene. Så er det litt sånn, sier du det? Vel, du kunne prate med noen som har gjort det i mange år før deg. Og det tror jeg er en ting som gjør at vi halter i våre menigheter. at vi tror nå at å, nå må jeg finne opp kruttet på nytt. Men så glemmer du at det folk som har gått før deg, og det folk som går i de tingene som du lengter etter å gå i. Og generasjonsskiftet skjer, men lenge før det et generasjonsskifte, så har det vært en generasjonsflyt. Og et godt eksempel på det her historien om Moses og Josva. Moses blir kalt av Gud, og han får en hjelper med seg som Aron til å hjelpe han. Men Aron ikke arvtaker til det Moses har blitt gitt. Det vet vi Josva. Første gang vi hører om Josva i første krønikebok kapittel 7. Da hører vi om Josva, Nuns sønn. Og det som er interessant med det her at Josva var en kriger, men det var ikke Moses. Og likevel så er det Josva som tar over lederskapet etter Moses. Hva kan vi tenke med det? Jo, det betyr at de som kommer etter deg trenger ikke å være akkurat lik deg for at de kan bære videre det Gud har lagt ned i livet ditt. Skjønner du? Du kan ha en profetisk tjeneste, men så kan det være at du skal gi noe videre til noen som har, la oss bruke bibelspråket da, noen som har en evangelistisk tjeneste. Du kan ha en evangelistisk tjeneste, men så kan det være at du skal bringe arbeidet videre til noen som har en pastoral tjeneste. Det må ikke være sånn at der du får levere det Gud har gitt deg og arven som du bærer på, det må ikke være at de er akkurat lik deg, eller at de har samme uttrykk som deg. Og det et godt eksempel fordi Josva var en kriger, mens Moses var en profet. Og det blir sagt i Gamle Testamentet at aldri har det vært en så stor profet som Moses. Og Josva tar over i slutten av andre Mosebok. Josva tar over stafettpinn når Moses dør i slutten av femte Mosebok. Moses instruerer hvem som skal ha hva. Han snakker til hver av de her 12 stammene, og han bringer nesten en dom over dem. Han sier, det her har dere gjort, og det her har dere ikke gjort, og det her har vært bra, og det her har ikke vært bra. Veldig interessant. Og så, i slutten av 5. Mosebok, så blir stafettpinn levert videre til Josva, og så fortsetter det i begynnelsen av 1. Mosebok, hvor folket anerkjenner Josva som leder, og så sier han, bare vær modig, like som Moses var modig. Ikke sant? Så stafettpinn var levert videre da. Etter Moses døde, så er det Josva som tar over. Men jeg tror at hele det her generasjonsskiftet skjer ikke i slutten av 5. Mosebok i begynnelsen av Josva sin bok. Jeg tror at vi ser drypp av det innimellom historien i Mosebøken. Og et av de dryppene er i 2. Mosebok kapittel 17, og vi kan godt gå dit, og det er slaget ved Refidim. Og skal vi se, 2. Mosebok kapittel 17. Og i vers 8, så står det, Amalekittene kom og gikk til kamp mot israelittene i Refidim. Da sa Moses til Josva, vel ut noen menn for oss, dra av sted og kjemp mot Amalekittene. I morgen skal jeg stå på toppen av høyden med Guds stav i hånden. Og Josva gjorde som Moses sa og kjempet mot Amalekittene, mens Moses, Aron og Hur gikk opp på toppen av høyden. Og da gikk det slik at så lenge Moses holdt hånden oppe, hadde israelittene overtaket. Men så snart han lot hånden synke, fikk Amalekittene overtaket. Men da Moses ble trett i hendene, fant de en stein og plasserte den under ham. Han satte seg på den, og Aron og Hur støttet hendene hans, en på hver side. Da var hendene hans støe, helt til solen gikk ned, og så står det, Josva slo ned Amalekittene og deres hær med sverd. Og så kan vi spørre oss, hvem vant det her slaget? Hvem kan ta krediten for det her slaget? Hvem skal vi tilregne seieren for kampen mot Amalekittene? Skal vi si at det var Moses? Fordi at hvis ikke Moses hadde stått på høyden og holdt hendene sine oppe, så hadde de aldri vunnet slaget over Amalekittene. Eller skal vi si at det var Aron og Hur som sto ved siden av Moses, og når Moses ble sliten og ikke klarte å holde hendene oppe lenger, så løftet de hendene hans opp, og de fant en stein som han fikk sette seg på. Skal vi si at seieren tilhører Aron og Hur, at det er dem som skal ha kredit? Eller skal vi si at det er Josva som er ute i slagmarka og kjemper med sverdet med sine soldater, og faktisk gjør den fysiske kampen? Og jeg tror at det här är ett tydligt bilde på generationsflyten som föregår i Guds rike. Att det ville inte gått hvis inte Moses var där. Det ville inte gått hvis inte Aaron och Hur var där. Och det ville i hvert fall inte gått hvis inte Josua och hans krigere var lydig och var ute på slagmarka. Och allikevel så säger Gud något, och han säger det med tanke på nästa generation som ska ta över. I vers 14 så står det: Siden sa Herren till Moses, skriv detta ned i bokrullen som ett minne och läs det upp för Josua. Här ligger förberedelsen till att stafettpinn ska tas vidare, leveras vidare. Länge för Moses sin tid var över, länge för din tid är över, länge för min tid är över, så är det en flyt mellan generationerna. Hvor den ene får lära efter den andra, hvor den ene skapar rum till att, varsågod, vi trenger yngre människor till att leda lovsång. Vi trenger yngre människor till att preka och förkynna, men vi trenger också äldre människor till att göra detsamma. Men det måste skapas rum till att andra släpper till, och så måste det skapas rum till att vi också lär av varandra. En av de största felen unga människor gör är att de inte anerkänner den trosarven som generation för dem har gjort, har och bär på. Det är en av de, jag tror det är en av de största mangelvaran. Du får du mest tillgången på andliga fäder och andliga mödrar. Så Gud minner, säger till Moses, och han minner speciellt Josua på det här. Och jag tror att vidare i kapitel 33 så tror jag det är nyckeln till Josua som leder för Israelfolket när han tar över stafettpinnen. Och det är Guds närvaro i uppenbarelsetältet. Och så står det att Herren talade med Moses ansikt till ansikt som en man snackar med sin vän. Så väntade han tillbaka till lägren, men medhjälparen hans, Josua, Nuns son, som var en ung man, förlot icke tältet. Amen. Det är stiligt. Lägg märke till att Moses kan inte, och det är intressant, det går inte an. Du kan ha så många målgrupper du vill. Du kan ha så häftiga gudstjänster som du bara önskar, men du kan aldrig tvinga nästa generation till att vara igen i Guds närvaro. Det är kun Gud som kan göra det. Så därför är det så att även om en menighet sett i målgruppa på att vet du vad, nu ska vi nå de som är 20-40, eller vi ska fokusera på de som är 40-60, eller vad det måtte vara, eller vi ska vara i flergenerationsmenighet. Den eneste, eller det går inte an att tvinga den nästa generation till att ta det nästa steget. De är nött till att ta det själv. Men vi kan lägga till rätta för det. Vi kan skapa rum för varandra och lucka det här gapet som så lätt uppstår mellan generationerna. Och jag tror att nyckeln till Josua sitt liv var när han valde att bli igen i uppenbarelsetältet. Är inte det intressant? Du kan ha upplevt Gud, men på ett eller annat punkt så är nästa generation nött till att uppleva Gud själv. Ja, du kan, Moses kunde fortalt om allt sammen. Moses fortalte säkert historia till Josua om att jag såg Gud i en brännande busk. Men allikevel är det inte nog. Det kan inspirera, det kan skapa tro, men det är något med att Josua träng att få möta Gud själv. Och det gäller oss allesammen, uansett vilken generation vi tillhör. Vi träng våra egna möten med Gud. Jag har lust att avsluta med det. Hvordan kan vi bli bedre på generationsflyt, oss ibland? För det första så vill jag säga att aldrig undervurdera det Gud kan göra genom livet ditt. Om det är en så enkel ting som att ge en hilsen till någon, eller sånt som när Wilhelm bad för mig den gången i Tromsø, aldrig undervurdera vikten av det Gud kan göra genom livet ditt. Ofta så är vi vår egen största fiende, för det är ingen andra än oss själva som diskvalificerar oss. Jag har upplevt det många gånger själv, att det är lätt att sabotera för sig själv. När jag har bland annat hållit på att skriva en del i lång tid, inte lång tid, men i någon år. Jag skrev på en blogg när jag kom tillbaka från bibelskolan i USA, och jag upplevde att jag fick massa goda tillbakemeldingar. Folk sa till mig att du är otroligt flink att skriva, Daniel. Men när jag driver och säger till mig själv att jag tror inte det var något, så betyder ingenting hur mycket folk säger hvis du inte tror det själv. Så aldrig undervärdera det Gud kan göra genom livet ditt, och inte sabotera för dig själv med att diskvalificera dig själv, för du är kvalificerad. Så du kan, ja, vara med och bruka det Gud har gett dig. Du kan välsigna, du kan uppmuntra, så som jag upplevde uppmuntring den gången, och du kan ta din plats. Och det är ett ord som jag tror gäller oss allesammen. Våg att ta din plats. uansett hvordan det ser ut. Våg å ikke bare sette på bakbeina eller holde deg tilbake, men våg å ta din plass. Våg å være deg selv. Det er et ord som jeg føler at har talt til meg i det siste, at Daniel, ja, vet du hva, når jeg er meg selv, jeg kommer til å ta litt plass. Men det er greit. Ja. Amen, jeg tror jeg gir meg med det. Vi kan be litt sammen. Kanskje vi kan be for hverandre, så hvis du har lyst, så kan du legge en hånd på skuldra til den ved siden av deg, om du ønsker. Og så bare er vi litt bønn sammen.